Assalomu alaykum do'stlar. Kelinglar, bu xush xabarni anglanglar. Bu sizlarga aytayotganim mening yoki boshqa kishilarning emas, faqatla birdan bir yolg'iz va mangu hayot bo'lgan Xudoning muqaddas kitobidan ilingan umumiy tushunchalardir. Agar sizlarda rasmli kitob bo'lsa, uningga qarab diqqat bilan anglanglar. Esinglarda bo'lsinki, dabning ovozi anglangandan keyin, masalan, qo'lingizdagi rasmli kitobning navbatdagi yangi betini ichinglar. Agar rasmli kitob sizlarda yo'q bo'lsa, bu suhbatni diqqat bilan tinglayveringlar.